Poštovani slušaoci, dobar dan. Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Srbiju kroz koji vas vode Nenad Branković i Branka Mihajlović. Ponedeljak, 15. oktobar, u vestima dana. Parlament Makedonije o promeni ustava, Patrijarh Irinej na Cetinju, odložena skupštinska rasprava o tri zakona o bezbednosnim snagama Kosova za 18. oktobar. U Mađarskoj od danas zabranjeno beskućnicima da spavaju na ulici, sutra sunčano do 24 stepeni. U ovoj emisiji između ostalog možete čuti iz naše arhive sećanje na preminulu slavnu glumicu Milenu Dravić. Posle ratova 90-ih posetila je sva kultna mesta jugoslovenske filmske i pozorišne umetnosti, samo ne Dubrovačke letnje igre, kaže u poslednjem intervju u našem radiju. To će joj ostati neostvarena želja.
Svuda sam nekako bila, ali ovde ne. Eto. Pa bi volala.
Američki predsjednik Trump je na pitanje novinara da li veruje svom osoblju u Beloj kući odgovorio da je vrlo oprezna osoba, pa dodao:
ovo je jedno zlo mesto. Washington DC je jedno zlo mesto.
Washington DC is a vicious, vicious place.
Sa vama smo naredni pola sata.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Makedonski parlament zaseda kako bi se izjasnio o predlogu za pristupanje izmenama ustava kojim se predviđa promena imena u Republika Severna Makedonija, što je u skladu sa dogovorom sa Grčkom kojim se rešava višedecenijski spor, izveštava Blagoje Kuzmanovski.
Poslanici opozicione VMRO DPMNA na početku sednice su predložili da se ne raspravlja o ustavnim izmenama zato što, kao što su rekli, na nedavnom referendumu građani nisu prihvatili dogovor sa Grčkom o promeni imena. Zatim se poslanicima obratio premijer Zoran Zaev, koji je pozvao opoziciju da pređe preko partijskih interesa i podrži ustavne izmene, čime bi se omogućilo da Makedonija krene ka Evropskoj uniji i NATO. On im je poručio da pogledaju u budućnost, kao i u budućnost njihove dece, jer je volja građana da država ide napred. Drugi izbor, dodao je Zaev, bacit će nas u izolaciju. On je pozvao da završe podele po partijskoj liniji i poslao je poruku o pomirenju oko događaja u Sobranju iz 27. aprila prošle godine.
Vladata je podgotven da bide maksimalno otvoren za predlozi od opozicijata.
Vlada je spremna da bude maksimalno otvorena za predloge opozicije o amandmanima i njihovom prihvatanju, koji bi smanjili brige poslanika, a istovremeno da se ne protive duhu dogovora iz Prespe. U ime opozicije se obratio poslanik Ilija Dimovski, koji je rekao da Sobranje u ovom sastavu i posle ovakvog referenduma nema legitimitet da nosi odluku o promenu ustava.
Izlegla nadvor od mandatot.
Vlada Republike Makedonije je izašla van mandata kojeg je imala u procesu zaključivanja dogovora sa Grčkom. Paralelno sa održavanjem sednice, pred zgradom Sobranja manja grupa građana blokira ulicu, protestirajući protiv promene ustava i naziva države. Prema delovniku za rad Sobranja, postupak za promenu ustava bi išao u tri faze. U prvoj bi parlament sa dvotrećinskom većinom trebao doneti odluku o pristupanju ka promeni ustava. U drugoj se trebaju utvrditi nacrt amandmani i za to je potrebna prosta većina ili 61 glas od ukupno 120 poslanika. Treća faza je usvajanje amandmana, za šta je neophodna dvotrećinska većina ili podrška od najmanje 80 poslanika. U predlogu vlade su četiri suštinske promene. Dodavanje prideva Severna u imenu Republike Makedonije u celom tekstu ustava, izmene u preambuli gde se pri navođenju državotvornih tradicija potencira antifašističko Sobranje narodnog oslobođenja Makedonije, ASNOM, i navode se sve odluke koje su tamo donesene, garancija o nepovredivosti teritorijalnog integriteta i suvereniteta zemlje, te briga o dijaspori i Makedoncima u inostranstvu. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoja Kuzmanovski.
Dodajmo vesti iz Vašingtona. Komisija za demokratsko partnerstvo predstavničkog doma Kongresa SAD-a u pismu upućenom premijeru Makedonije Zoranu Zaevu ohrabruje pristupanje ustavnim promenama neophodnim za implementaciju Prespanskog ugovora, uprkos izazovima nakon referenduma, uključujući, kako se navodi, otvorene i prikrivene ruske napore da se dogovor potkopa. Pismo koje je primio makedonski premijer poslato je u ime 20 kongresmena republikanaca i demokrata. objekata. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej nalazi se u Crnoj Gori, gde je stigao sa patrijarhom Antiohijskim Jovanom. Irinej i Jovan su najpre posetili Cetinski manastir, zatim odlaze u manastir Ostrog, a potom i u saborni hram Hristovog Vaskrsenja u Podgorici. Do posete Srpskog patrijarha dolazi nakon što je u julu Irine izjavio kako je položaj te crkve u Crnoj Gori gori nego u vreme Osmanlija, a položaj Srba uporedio sa onim iz Ustaške nezavisne države Hrvatske, što je izazvalo burne reakcije crnogorskih zvaničnika, više od Predraga Tomovića.
Patrijarh Jovan X. i Irinej prvo su posjetili Cetinski manastir, gdje je za njih upriličena svečana doksologija. Patrijarh Srpske pravoslavne crkve Irinej novinarima je nakon svečanosti kazao da mu je drago što je ponovo u Crnoj Gori, gdje, kako je kazao, kao i u Srbiji, živi jedan narod.
Iako smo podeljeni, ali to ne znači da smo razdeljeni, nego jedni druge da pomažemo i da budemo narod kakav Gospod i naša istorija očekuje i želi.
Dvojicu patrijarha je u Cetinskom manastiru pozdravio i mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije, koji je visoke goste između ostalog obavijestio o planovima mitropolije za gradnju nove bogomolje, crkve Svete Trojice, na lokaciji iznad Cetinskog manastira. Mitropolit crnogorsko-primorski Amfilohije nakon te svečanosti u izjavi novinarima kazao da je ranija izjava patrijarha Irineja kako je položaj Srba u Crnoj Gori lošiji nego u vrijeme NDH i Osmanlija pogrešno prenešena u pojedinim medijima i da je u tom smislu mislio na 30 sveštenika koji nemaju dozvolu za boravak u Crnoj Gori.
Nikada to u Crnoj Gori nije bilo da se izbacuju sveštenici iz Crne Gore. E to je on rekao u stvari. Zašto to da radi danas? Nije to Crna Gora, nego neki koji su tu, kako da kažemo, koji ne vole crkvu ili stvaraju svoju neku lažnu crkvu. Pa onda na osnovu toga pokušavaju da stvore i mržnju.
Amfilohije je kazao da je danas u pratnji patrijarha bilo državno obezbjeđenje, te da su na ručak pod manastir Ostrog bili pozvani premijer Duško Marković, predsjednik Milo Đukanović i predsjednik Skupštine Ivan Brajović, ali da zbog, kako je naveo, ranijih obaveza oni nisu mogli da dođu. Dan uoči dolaske Irineja oglasila se uprava policije Crne Gore, koja je demantovala špekulacije pojedinih medija bliskih vlasti da bi poglavaru Srpske crkve mogao biti zabranjen ulazak u Crnu Goru. Iz Patrijaršije Srpske pravoslavne crkve saopštili da se Irinej neće izviniti Crnoj Gori zbog njegove izjave o položaju u kojem se nalaze srpski narod i crkva. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Iako je ranije najavljena mogućnost da na dnevnom redu Skupštine Kosova bude i rasprava o 3 zakona o bezbednostnim snagama, odnosno o transformisanja u vojsku Kosova, predsjedništvo je odlučilo da se ti zakoni razmatraju na sednici koja je zakazana za četvrtak 18. oktobra. Posle sat pauze zbog nedostatka kvoruma nastavljena je sednica Skupštine Kosova. Posle 3 nedelje blokade sednici prisustvuju i pripadnici Srpske liste. Savet ministara Evropske unije zatražio je od svih lidera Bosne i Hercegovine da se konstruktivno posvete formiranju vlasti na svim nivoima. Ministri su potvrdili ostanak vojne misije Unije EUFOR Altea u Bosni i Hercegovini. Nakon posljednje izmene mandata Altea svoje prisustvo održava sa oko 600 vojnika, uglavnom iz Austrije, Mađarske, Turske i Slovenije.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Predsjednik Hrišćansko-socijalne unije Horst Seehofer savezničke stranke nemačke kancelarke Angele Merkel u Bavarskoj obećao je da će nastaviti da podržava nacionalnu vladu uprkos lošim rezultatima stranke na regionalnim izborima. Seehoferova konzervativna stranka je na juče održanim pokrajinskim izborima u Bavarskoj, gde je tradicionalno dominirala, osvojila 37,7% glasova, što je njen najgori rezultat od 1950. godine. Na drugom mestu, prema izlaznim anketama, je ultradesničarska Alternativa za Nemačku, koja po prvi put ulazi u bavarski parlament.
Dnevno.rs pregled regionalnih i svjetskih događaja dana.
Nestanak saudijskog novinara Džamala Kašogija u Turskoj poljuljao je poverenje u Rijad i među bliskim saveznicima i ovaj slučaj bi pored političkih mogao imati i velike ekonomske posljedice, ocenjuju svjetski mediji. BBC prenosi da Britanija i Amerika razmišljaju o bojkotovanju velike međunarodne konferencije u Saudijskoj Arabiji nakon nestanka Kašogija. CNN navodi da postoje dve verzije priče u svijetu koje se odnose na taj nestanak. Nema preklapanja, nema dogovorenih činjenica osim različitih tumačenja, ali ne ostavlja se prostor za razumnu sumnju. U diplomatiji sumnja je dobra. Ostaje prostor za povratak i izvinjenje, prilika da se kaže žao mi je, zacrveni se i nastavi dalje, navodi CNN. Najčudniji detalj reakcije na moguću otmicu i ubistvo saudijskog kritičara i novinara Washington Posta je ideja među američkom spoljnopolitičkom elitom da Saudijska Arabija visoko ceni svoj dugogodišnji savez sa Washingtonom i da se zato nikada ne bi umešala u takvu grozotu, piše kolumnista Posta Colbert King. Dinastija Saud koja vlada tim kraljevstvom nije vlada. Porodica nudi lice verske pobožnosti, ali Saudijska Arabija je među najgorim mizoginim kršnicima ljudskih prava na licu zemlje. Učutkivanje kritike obraza saudijske umjetnosti, kaže King. Bloomberg kolumnista Leonid Bršitski piše da kada je saudijski novinar nestao nakon ulaska u konzulat, nije mogao da ne pomisli na ubistvo ruske novinarke Ane Politkovskaje pre 12 godine, kao i na neobičnu ali nepotpunu sličnost između dve najveće svjetske naftne diktature. Nestanak novinara u Turskoj poljuljao je povjerenje u Rijad, čak i među bliskim saveznicima, ocenjuje Guardian, i dodaje da uz mnogo dokaza Turske protiv Saudijske Arabije, koje su sada javno otkriveni, Ankara i Rijad obraćaju se Vašingtonu kako bi pronašli izlaz iz krize na izgled beskrajnih razmera.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e, Slobodna Evropa.org.
Američki predsjednik Donald Trump u jednosatnom intervju za CBS izjavio je da vjeruje kako je ruski predsjednik Vladimir Putin vjerovatno uključen u atentate, te je ponovio tvrdnju da se Moskva mešala u američku politiku. Također je rekao da ne zna da li američki ministar odbrane Jim Mattis planira da odstupi, ali da na generala sa 4 zvjezdice gleda kao na nekoga koji bi mogao otići, priredila Mirjana Rakela.
Kada ga je voditeljica Leslie Stahl pitala da li se slaže sa onima koji tvrde da je Putin uključen u atentate svojih oponenata i kritičara, Trump je odgovorio.
Probably he is, yeah.
Verovatno da, verovatno. Mislim, verovatno. Oslanjam se na dobijene informacije jer se to nije dogodilo u našoj zemlji.
Okay. Moskva negira bilo kakvu vezu sa ubojstvom većinom svojih bivših špijuna. Leslie Stahl je pitala predsjednika i o miješanju Rusije u američke izbore, a on je odgovorio da se miješala Rusija, ali i Kina.
But I think China meddled too.
Ugledna novinarka mu je kazala da pokušava umanjiti ulogu Rusije spominjanjem Kine. Američki predsjednik je olako odgovorio da to ne radi. Službena Moskva odbacuje bilo kakvo miješanje u američke izbore. U američkoj javnosti već se neko vrijeme nagađa i o mogućem odlasku Jima Mattisa sa funkcije ministra obrane. Republikanski predsjednik je rekao da bi Mattis mogao otići.
Imam vrlo dobre odnose sa njim. Ako hoćete znati istinu, on je neka vrsta demokrate, a general Mattis je dobar momak. Dosta dobro se slažemo. Mogao bi otići. Uostalom, u nekom trenutku svi odlaze. Tako je u Washingtonu.
Ona izravno pitanje da li vjeruje osoblju u Bijeloj kući je kazao.
Ja sam vrlo oprezna osoba, ne kažem da svima vjerujem, nisam dete. Ovo je čvrst posao, ovo je jedno zlo mjesto. Washington DC je jedno zlo mjesto.
Washington DC is a vicious, vicious place.
Grupa za odbranu ljudskih prava Amnesty International saopštila je da je njihov istražitelj u ruskom Severnom Kavkazu otet i pretučen dok je izveštavao o protestima u toj oblasti. Amnesty navodi da su ga otmičari odveli u jedno polje, skinuli ga golog i izveli lažno pogubljenje. On je oslobođen nekoliko sati kasnije. U Mađarskoj danas stupa na snagu zakon kojim se beskućnicima zabranjuje da spavaju noću na javnim mestima, što je mera koju su Ujedinjene nacije označile kao okrutnu. Europski parlament u septembru je pokrenuo retku proceduru protiv Mađarske zbog podrivanja demokratskih vrednosti Evropske unije i vladavine prava. U izveštaju predstavljenom Evropskom parlamentu pre glasanja pominje se između ostalih i situacija sa beskućnicima u Mađarskoj.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Patrijarh Irinej na Cetinju parlament Makedonije o promeni ustava, odložena skupštinska rasprava o tri zakona o bezbednostnim snagama Kosova za 18. oktobar, u Mađarskoj je od danas zabranjeno beskućnicima da spavaju na ulici, sutra sunčano do 24 stepena. Ako ostanete sa nama, čućete i kako se britanska vlada bori protiv usamljenosti nakon što je došlo do podataka da oko 200.000 starijih ljudi širom zemlje kaže da duže od mjesec dana nema priliku da porazgovara sa prijateljem ili rođakom. Kod nas isti problem se rešava kroz projekat Superbaka. Za sada ih ima samo 23. Opširnije o svemu tome pred kraj emisije.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će najkasnije do 1. maja početi gradnja stanova za pripadnike snaga bezbednosti u 7 gradova u Srbiji. On je novinarima posle sastanka sa premijerkom Anom Brnabić i resornim ministrima rekao da je za te stanove zainteresovano i prijavljeno oko 23.500 pripadnika snaga bezbednosti, uključujući i one koji nemaju adekvatan smeštaj. U narednih mjesec dana počinje gradnja u Vranju, Nišu, a posle toga u Kraljevu, Kragujevcu i Sremskoj Mitrovici, pa onda Novi Sad i Beograd, rekao je Vučić. Organizacija Transparentno Srbija je ukazala da je nejasna pravna priroda sporazuma koji vlada Srbije danas potpisuje sa američkom kompanijom Bechtel i da li je usklađen sa Zakonom o javnim nabavkama i Zakonom o javno-privatnom partnerstvu. Ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović danas će sa predstavnicima Bechtela potpisati memorandum o razumevanju o saradnji na projektu izgradnje Moravskog koridora. Potpredsednik glavnog odbora Srpske napredne stranke Marko Đurić nazvao je deo opozicije okupljene oko Vuka Jeremića grupom političkih zombija, potrošenih i kompromitovanih ljudi. Đurić je tako reagovao na ocenu predsjednika Narodne stranke Vuka Jeremića da je potpuno objedinjavanje opozicije neophodan preduslov za smenjivanje vlasti i da je to prvi korak koji bi trebalo preduzeti kako bi se stvorila kritična masa ljudi koji su za promjene. O ukrupnjavanju opozicije u Srbiji u prilogu Ljudmile Cvetković.
Pored njega nametni tem da je u stvari njihovo ukrupnjavanje negde odgovor na neslobodne i nefer izbore u Srbiji i da nametno tu temu kao što je 90-ih nametnuta tema slobodnih i fer izbora i u stvari borbe za demokraciju.
Kaže doktorant na Fakultetu političkih nauka Boban Stojanović. U Savezu za Srbiju koji je okupio 9 prilično ideološki različitih opozicionih partija i pokreta svesni su da rezultat neće stići ni brzo ni jednostavno, jer je, kako kaže Borko Stefanović, predsjednik Levice Srbije, članice Saveza za Srbiju, vladajuća stranka uzurpirala sve poluge države i ima neograničen pristup novcu i medijima.
Potpuno je jasno i to se po Srbiji čuje jedinstvena poruka da ljude ne interesuju u ovom trenutku naše programske ideološke razlike, već da ih zanima mogućnost da se stvari promene na bolje.
Od 2012. godine, od kada je na vlasti Srpska napredna stranka sa svojim koalicionim partnerima, opozicija ne uspeva da se postavi kao zbiljniji takmac vladajućim strankama na izborima. Jedan od nekadašnjih lidera DOS-a, Žarko Koreć, kaže da je u ovom trenutku udruživanje u savez jedino što opozicija može da uradi.
Svaka pojedinačna stranka je suviše slaba da bi mogla da se odupre ovom neverovatnom nastavanju vlasti da ih u stvari eliminiše sa političke scene.
Na sve kritike koje se upućuju aktualnoj vlasti na prirodu vladavine i izborne uslove, odgovor stiže u vidu poruke pobedite nas na izborima. Do sada su formirana dva bloka. Savez za Srbiju formiran je na inicijativu bivšeg gradonačelnika Beograda Dragana Đilasa. Građanski blok 381, na čijem čelu je lider pokreta slobodnih građana Saša Janković, okuplja 4 pokreta i partija kao i jednu koaliciju stranaka. Ideološke razlike su naročito prisutne u Savezu za Srbiju. Za politikologa Bobana Stojanovića ključno je upravo to kako će ovaj blok do izbora uspeti da neutrališe te ideološke razlike i da postavi temu demokratije kao ključnu.
Do sada su opozicijni igrači su imali problem za koga da glasam, hajde ja nađem nekoga ko mi je blizak kada ne bacim glas. Sad imam opciju koja, za koju ću glasati, ja neću baciti svoj glas, sad je samo pitanje da li mogu da prebrodim razlike koje postoje među njima.
Opozicija je započela saradnju u vezi sa zahtjevima za promjenu izbornih uslova. Najavili su formiranje radnog tela koje će imati niz zahtjeva, predloga i mera. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Ja sam Miloš Milunović, student sam treće godine na računarskom fakultetu i ovaj fakultet sam izabrao zato što mislim da mi pruža najbolju mogućnost od fakulteta koje postoje u Srbiji.
U ovo nedeljnom izdanju Da se zna, između ostalog, govori o razvoju veštačke inteligencije i o tome jesu li opravdani strahovi da će jednog dana preuzeti sve poslove ljudi.
Veštačka inteligencija je svuda oko nas i u principu se susrećemo tim da nismo ni svesni. Svaki put kada na telefonu pišete nešto susreće sa veštačkom inteligencijom, kada pretražujete slike na internetu, da gledate vide na YouTube-u, sistem koji vam preporučuje šta ćete gledati zasnovan na nekim principima veštačke inteligencije.
Da je to zaista bauk koji kruži nad našom glavom i zbog kojih ćemo ostati svi jednom bez posla?
Naravno da ne, mislim, veštačka kao, da li su neki poslovi problemu, da, pa dosta poslova koji su onako redundantni, primjer ljudi koji se bave unosom podataka. Taj posao ima 96% šanse da nestane. Ljudi koji se bave prodajom, ljudi koji se bave, primjer, u restoranima brze hrane, ljudi koji se bave generalno prodajom, kao dosta su ugroženi, ali neki poslovi koji onako zahtevaju više nekog abstraktnog razmišljanja nisu ugroženi. Neki cilj je da nam mašine pomažu da ono što već znamo i što umemo da budemo bolji, tako. Da nam budu kao asistenti.
Miloš Milunović, Da se zna, Marine Fratucan. Potražite na slobodnaevropa.org. Britanski lekari će davati recepte za časove kuvanja i za grupe za pešačenje u sklopu napora vlade u borbi protiv društvene usamljenosti. Premijerka Theresa May je rekla da je usamljenost povezana sa nizom bolesti srca, sa moždanim udarom ili Alzheimerovom bolešću. Vlada navodi da oko 200.000 starijih ljudi širom zemlje kaže da duže od mjesec dana nema priliku da porazgovara sa prijateljem ili rođakom. Vladina strategija protiv usamljenosti do 2023. uvodi socijalni recept koji će doktori omogućiti da umjesto lekova preporuče grupne aktivnosti kao što su časovi kuvanja, pešačke grupe i umjetnički klubovi. Za ovu inicijativu namijenjeno je oko 1,8 milijun funti, a kod nas protiv usamljenosti se bore super bake.
Penzija nije nužno zlo, da može biti zabavna, kreativna, ispunjena novim, lepim aktivnostima, potvrđuje projekat socijalnog preduzetništva nazvan Superbake. Ima ih 23, a projekat Superbake ove penzionirke povezao je zbog jedne zajedničke osobine, vole da prave kolače. Spojile smo lepo i korisno, kaže jedna od njih, penzionerka Gordana Jović.
Sve volimo da pravimo kolače i naša želja, ideja je da jednog dana imamo svoju poslastičarnicu gdje će se vratiti onaj duh starih vremena kad su naše bake pravile, oni lice gransle, tako te starinske kolače.
Do tada kolače prave po poručbini.
Da, imamo svoju grupu na Viberu i tu se razmenjuju recepti, dogovori.
Objašnjava Gordana Jović, koja ima još nekoliko hobija. Jedan, međutim, naročito izdvaja.
Bavim se amaterski glumom. Statiram i glumim u nekim filmovima, serijama, reklamama i tako dalje.
Ideje kako da ispuni penzionerske dane Gordana nalazi zahvaljujući internetu.
Pa dolazim do jeftinih karata za avionski prevoz, opet preko interneta. Mislim, sve to što mene zanima, kako kaže, ako nemaš ugla, imaš Google-a.
Više o superbakama saznajte na internet stranici slobodnaevropa.org i Facebook stranici Balkanskog servisa Radija Slobodna Evropa u videu Penzionerski dani uz moderne tehnologije.
Region se oprašta od slavne jugoslovenske glumice Milene Dravić. Kao udarnu vest o njenoj smrti objavljuju mediji i u Hrvatskoj, i u Sloveniji, Crnoj Gori, Bosni i Hercegovini, Makedoniji.
ističući da je glumila u više od 200 filmova i pozorišnih predstava, da su je znali i van tadašnje Jugoslavije, da su u njenom društvu uživali Robert De Niro, Ava Gardner, Clint Eastwood, John Lennon, Hitchcock. Proteklog leta Milena Dravić bila je zvezda festivala u Puli, na Paliću i u Herceg Novom kao počasna gošća koja je pozdravljena ovacijama publike. U maju je u Jugoslovenskoj kinoteci otvoren legat Milene Dravić i Dragana Nikolića, sa kojim je činila najslavniji glumački i bračni par srpske i jugoslovenske kinematografije. Milena Dravić i Dragan Nikolić bili su poznati i po građanskom angažmanu protiv režima Slobodana Miloševića i njegovih koalicionih partnera tokom 90-ih, navodi portal za kulturu Sea Cult. Povodom smrti glumice Milene Dravić objavljujemo insert iz intervjua našem radiju snimljen 30. decembra 2017. godine, neposredno pošto je slavna glumica odlikovana Dobričinim prstenom za životno delo. Bila je već ozbiljno bolesna, primila nas je u svom stanu u centru Beograda. Prelistavali smo sa njom monografiju o njenom životu i radu koja je tom prilikom izdata. Kroz Milenin glumački opus odmotavala se i istorija jugoslovenske kinematografije.
Ovo je Dobričin prsten. Ovdje sam na prekobrojnoj u nekoj situaciji kad sam pevala tamo negde na autoputu. Evo, ovo je fotografija iz Vrata ostaju otvorena, moj prvi film. Ovo je reditelj František Čap, znači čovek koji me otkrio. Ovo je Ptici ptice, gde smo radili sa Dejanom Mijećom jako lepu predstavu, Dragan i ja. Ovo smo Urnebesna tragedija sa Batom Stojkovićem. Ovo je moja Katarina, to je uloga koju obožavam. Znači, Larry Thompson, Tragedija jedne mladosti, po tekstu Duška Kovačevića, to je nezaboravno nešto uopšte. I predstava i ekipa naša, kako smo se mi, kakav smo tim bili, pa to je neverovatno bilo. To ovo smo Draganin ja u obrazu za obraz. I serija koja je bila divna i koju smo mi toliko puno ljubavi radili. Ovo smo Dragan i ja privatno, kada Dragan dobija angažmane u Parizu i kada ja odlazim da ga obiđem. Nikada nisu, kako da vam kažem, nisu poslali, Beograd nije poslao ni jednu ekipu da ga snimi u dve predstave koje je igrao, velike, ogromne uloge u Parizu, Sari Bernar. Pa kao što sad nije snimljen i ovaj događaj, znate, Dobričin prsten.
Razgovor je nakon listanja monografije skrenuo na posleratne godine, na drugu polovinu 90-ih, kada su se ponovo uspostavljale pokidane veze među umetnicima u regionu, koji su u sramnim ratnim vremenima raspada države ostali čista obraza. Milena Dravić je među prvima ponovo posjetila kultna mesta jugoslovenske filmske i pozorišne umetnosti. Odlazak na jedno od njih, koje nije stigla da posjeti pre bolesti, ostaće joj neispunjena želja.
Posle svih onih užasa koji su se dogodili, mi smo bili ekipa profesionalca sa pokojnim Batom Stojkovićem. Je bila prva ekipa koja je ušla u Hrvatsku. Vrlo brzo smo posle toga mi ušli sa Larijom Thompsonom i igrali smo i u Puli i Rijeci i Zagrebu, i to je bilo jedno stvarno opšte oduševljenje. Naravno, volala bi da idem u Pulu.
A da li ste bili u Sarajevu posle rata?
Jesam, jer sam radila seriju Lud, zbunjen, normalan.
A Dubrovačke letnje igre?
Dubrovačke letnje igre, nažalost, nisam dugo bila. Umeđu vremena, bila sam i u Makedoniji, i bila sam u Sloveniji, u Hrvatskoj, svuda sam nekako bila, ali ovde ne, eto, pa bi volala.
Želja da ode u Pulu ostvarila se ovoga leta. Na festivalu je bila pozdravljena ovacijama.
Sreća što sam ponovo u Puli. Ja sve vas od srca pozdravljam i volim i osjećam se ovdje kao domaćin. Jer Pula je moj grad, ovdje sam postala glumica.
Slavna glumica će biti sahranjena u petak u Aleji Velikana u Beogradu, a u kinoteci je otvorena knjiga žalosti. Ispred zgrade u kojoj je Milena Dravić živela, građani polažu cveće i pale sveće.
Slušate radio Slobodna Evropa.
parlament Makedonije o promeni ustava, patrijarh Irinej na Cetinju, odložena skupštinska rasprava o tri zakona o bezbednosnim snagama Kosova, u Mađarskoj od danas zabranjeno beskućnicima da spavaju na ulici, sutra sunčano do 24 stepena. Pozdrav iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa od Nenada Brankovića i Branke Mihajlović.